Startautiskās inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas aptauja rāda, ka cilvēkus Latvijā visvairāk uztrauc, ka retās slimības ir grūti atklāt. Bieži tiek diagnosticētas vēlu un ārstēšana ir ierobežota. Tā var būt ļoti dārga vai vispār nebūt pieejama. Eiropā kopējais cilvēku skaits ar retajām slimībām sasniedz ap 30 miljoniem, savukārt pasaulē ap 300 miljoniem. Arī Latvijā ir reto slimību reģistrs, kurā pat laban iekļauti gandrīz 16 tūkstoši pacientu un vairāk nekā 5 tūkstoši reto slimību pacienti ir bērni. Kā norāda Latvijas reto slimību alianses valdes priekšsēdētājs Juris Beikmanis, retās slimības nemaz nav tik retas.
Latvijā mēs pieņemam, ka varētu būt no 65 līdz 111 tūkstoši iedzīvotāji, kas kādā dzīves posmā saskars ar kādu no retajām slimībām. Šobrīd mēs runājam Latvijā par aptuveni 1500 dažādām diagnozēm, kaut gan pasaulē pieņem, ka tās varētu būt no 6000 līdz 8000 dažādu diagnošu. Šie skaidri mainās.
Kā skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Mada Rauzenbaha, 80% reto slimību sākas bērnībā. Turklāt kopš 2018. Gada Latvijā reto slimību pacientiem ir vieglāk pieejami izmeklējumi, kas ļauj ātrāk un vienkāršāk tās diagnosticēt.
Retas slimības ir ļoti dažādas. Protams, drošiņi mēs tā visvairāk runājam pacientiem, protams, kuriem ir grūta un smaga slimība, kas saistīta ar nepārējo žinalitāti, ja, bet tepašā laikā ir arī atsevišķi retas slimības, kuras ir salīdzinoši labu prognozi, arī tām ir pieejama ārstēšana, ja, bet, nu, protams, visbiežāk šādi vai tādi ierobežojumi retas slimības gadījumā ir
Šī gada aprīļa beigās ministru kabinets apstiprināja Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu par kompensējamo medikamentu pieejamību 2024. Gadam un turpmāk. Tajā reto slimību pacientiem šogad netika piešķirts finansējums, lai gan Nacionālais veselības dienests aprēķinājis, ka šim gadam vajadzīgi 19 miljoni eiro. Turpina Veselības ministrijas departamenta direktore Inesa Kaupere.
Un, protams, ka Nacionālais veselības dienests šobrīd apzina arī reto slimību pacientu vajadzības un gatavo aprēķinus prioritārajiem pasākumiem 2025. 2027. Gadam. Tajā pat laikā nepārtraukti un regulāri vērtē arī aktuālo situāciju ar budžetu izlietojumu zāļu kompensācija reto slimību gadījumā un, protams, ka ja būs iespēja ar risinājumiem pieejamības uzlabošanai 2024. Gada budžeta ietvaros, tad tas tiks darīts.
Šobrīd izvērtēti un atzīti par izmaksu efektīviem 7 jauni medikamenti reto slimību ārstēšanai, kas gaida, lai tiktu iekļauti kompensējamo medikamentu sarakstā. Reto slimību pacienti cer, ka Veselības ministrija gūs atbalstu finansējumam, lai vēl šogad varētu paplašināt ārstēšanu arī viņiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.